kaj jesti, da bomo obvarovali svoje telo in ne izstradali duha. Post nam pomaga odstraniti duševna bremena. Mar ne veste, da je vaše telo tempelj Svetega Duha? Tokratno oddajo Sol in Luč smo podnaslovili Post. Vprašanje, zakaj se postiš, narekuje tudi način, kako se postiš. Skušala bo na svoj način osoliti in osvetliti čas, v katerem smo, in samo postenje, o katerem je toliko navodil in mnen, kolikor je ljudi. Prav zaradi tega dejstva enotnega pogleda na to ni in za začetek se nam je zdelo modro, da poimenujemo različne stopnje posta, ki so povezane tudi z namenom. Od tod odgovor na vprašanje, zakaj se postimo, narekuje način, kako se postimo. Vsak post, tudi če gre za zdravilni ali pa zgolj skuševalni namen, ima tudi duhovno dimenzijo in zato je neprimerno, da s posmehom spremljamo nekoga, ki se posti zgolj zaradi telesa. Če začnemo torej na začetku in se posvetimo kalorijam in hrani, bo odličen pripomoček knjiga Založbe učila. Napisal jo je novinar, psiholog in biolog Bas Kast, ki ga je nezdravo življenje in huda težava s srcem pripeljala do temeljitega raziskovanja prehrane. Preučevanje stotine diet in raziskav o prehrani je strnil v knjigo z naslovom Prehranski kompas, ki se kljub strokovni osnovi bere kot lahkoten roman.
Vedno znova se čudim temu, kako nadarjeni smo odvračati pogled, ko gre za naše lastne šibkosti in napake. Kako slepe se lahko delamo, čeprav imamo ogledalo tik pred nosom. A potem v nekem trenutku, če imaš srečo, se zgodi nekaj čarobnega, vsaj zame nepopolnoma razložljivega in naenkrat naredi klik in napoči tisti trenutek. Končno si pripravljen nekaj storiti. Več kot pripravljen, želiš nekaj storiti. Ne, da bi se v tistem trenutku zavedal, se je tako začelo delo na pričujoči knjigi, ki ponuja odgovor na vprašanje, kakšna naj bi bila zdrava prehrana. Prehrana, s katero se lahko čim bolj izognemo boleznim, ki neredko uničijo večer življenja. Prehrana, ki morda upočasni celo proces staranja. Zame osebno pa se je takrat seveda začelo nekaj povsem drugega. V moji akutni situaciji mi je šlo samo zato, da bi se znebil težav s srcem. In tako sem začel raziskovati, pri tem pa me je vodilo preprosto vprašanje, kaj naj jem, da bom obvaroval svoje srce. Kot obseden sem zbiral raziskave o omenjenih temah, kot bi bilo od tega odvisno moje življenje, kar je na nek način tudi držalo. Rezultatov študij nisem preučeval le iz intelektualne radovednosti. V prvi vrsti je šlo za eksistenčne razloge. Študije so se kopičile v moji delovni sobi, dnevni sobi, kuhinji. Na ducate, stotine, v nekem trenutku jih je bilo veliko čez tisoč, že dolgo ne štejem več. Minevali so meseci, minilo je eno leto, potem še eno. Polagoma se je pred menoj odprl svet osupljivih, od časa do časa spektakularnih spoznanj, ki so spremenila moje življenje. Marsikaj od tistega, za kar sem mislil, da vem o hujšanju in zdravi prehrani, se sploh ni skladalo z izsledki, na katere sem naletel med raziskovanjem. Ugotovil sem, da danes kar mrgoli mitov in modrosti o prehrani in hujšanju, ki lahko našemu telesu močno škodujejo. Na eni strani je torej znanost z vedno novimi izsledki. na drugi pa seveda ne smemo pozabiti na kakšen milijon prehranskih gurujev. Res bi bilo krivično zamolčati edinstveni prispevek zmešnjavi, ki jo povzročajo z včasih osupljivo izvirnimi oznanili. Vsak od gurujev natanko ve, kaj je prav in vse kolege iz sovražnih taborov pojmuje kot skrajno neumne. Samozavestni guruji, ki kujejo v zvezde diete z malo ogljikovih hidratov, imajo le malo skupnega z dolgočasnimi, zadrtimi guruji, ki zagovarjajo dieto z malo maščob. Med prvimi in drugimi vlada vzajemna nenaklonjenost. Trendovski veganski apostoli pa se zdijo kot zrcalna reinkarnacija trendovskih paleoapostolov, ki nas skušajo z misionarsko vnemo prepričati v prednost kamenodobne prehrane. In vsi imajo prav. Če povzamem, je pričujoča knjiga Ekspedicija v svet raziskav prehrane in staranja. Je nekakšen povzetek vsega, kar so o zdravi prehrani v preteklih letih odkrili v laboratorijih, klinikah, eksperimentih in med opazovanji ljudstev s posebej dolgo pričakovano življenjsko dobo. V bistvu gre za načela prehranjevanja, ki znižujejo tveganje za resne starostne bolezni našega časa in zadržujejo proces staranja kot tak.
Sol in luč.
Tako je avtor sam, Bas Kast, opisal svoje delo Prehranski kompas. Kdor želi višjo raven posta, pa mu lahko priporočimo knjigo Hildegarde iz Bingna. Knjiga z naslovom Post brez muk je izšla pri založbi Družina.
Živimo v času, ko nam je vse dosegljivo. Po želji si lahko priskrbimo vedno in povsod najrazličnejše dobrine. Vsega imamo na voljo v izobilju. A čeprav na vseh področjih življenja zajemamo v izobilju, nam to ne prinaša trajnega zadovoljstva. Prav nasprotno. Zunanjemu izobilju se zoprstavlja občutek notranje praznine, saj preobilje vodi v prenasičenost. Zakaj se to dogaja? Zato, ker se z napredkom civilizacije izgublja naš naravni življenjski ritem, spanje in budno stanje, delo in počitek, prehranjevanje in post niso več v naravnem ravnotežju. Mnogo preveč bedimo, delamo in jemo in se za ravnovesje že dolgo časa ne menimo več. Dokler nas telo na neprijeten način z boleznijo ali izčrpanostjo k temu ne prisili. V prejšnjih časih je iz različnih razlogov prihajalo do pomankanja hrane in s tem posledično do obdobij stradanja oziroma posta. Ta sicer ni bil prostovolen in je trajal pogosto predolgo časa. Je pa vsaj koristil temu, da so ljudje hrano znali ceniti. Izobilje, v kakršnem živimo danes, je temu pravo nasprotje. Gre torej za to, da bi znova našli zlato sredino. Hildegarda iz Bingna govori o diskreciji in pravi: duša ima v vseh stvareh rada pravo mero. Tako kot bi želodcu škodovalo, če bi bil vedno prazen, bi tudi duševnosti škodovalo, če bi bilo telo vedno potešeno. Post ne pomeni samo, da nekaj časa jemo manj ali sploh nič, ampak nam pomaga zavreči duševna bremena. Obremenjujoča sporočila iz časopisja in radija lahko med postom mirno izpustimo. Prav tako duševne smeti, kot so na primer opravljanja in čenče. Sploh pa se zastavlja vprašanje, zakaj se z njimi pravzaprav ukvarjamo. Smo zato bolj zdravi, srečni, sproščeni? Post omogoča, da se svojih misli zavemo. Vprašajmo se, ali mislimo predvsem na slabe stvari, ali se zavedamo tudi lepih. ali smo se v svojem življenju sploh še sposobni osredotočiti na prijetne dogodke. S postom se sprošča veliko energije, ki naj bi jo izkoristili za pozitivna duševna opravila. Zavedanje se izostri, misli postanejo bolj jasne, spremeni pa se tudi občutek za čas. V času posta je načrte laže uresničiti. Težave, ki so se zdele dolgo časa nerešljive, se pokažejo v popolnoma novi luči. Po Hildegardi iz Bingna je post univerzalno zdravilno sredstvo, ki ljudem pomaga razreševati težave, skrbi, konflikte in razvade.
To je bilo nekaj odlomkov iz knjige Založbe Družina Hildegarda iz Bingna Post brez muk. O postu pa so govorili tudi naši gostje. Nekaj odlomkov iz oddaj Za življenje in Svetovalnica bomo slišali iz ust sestre Marijete Pije Cevc, patra Kristjana Gostečnika in Karla Gržana. Z njimi sta se pogovarjala Mateja Feltrin-Novljan in Blaž Lesnik.
Post zame je pot prenove odnosa. Ko iz ene obrnjenosti samo k sebi, se ponovno obrnem v obličje oziroma nasproti k drugemu.
Včasih jemljemo kupovanje za čisto zasvojenost, ne zato, da bi neko notranjo praznino zapolnili. In morda bi bilo to seveda zelo za razmisliti, da namesto, da mi to svojo notranjo praznino zapolnjujemo s temi artikli, ki jih kupujemo in jih ne potrebujemo in s tem v bistvu samo prelagamo našo notranjo bolečino, da bi nekaj naredili za nekoga, ki res trpi in s tem mi notranjo praznino zapolnili z nečem drugim, s sočutjem, z usmiljenjem, z razumevanjem. S tem pa bi sebi dali v bistvu največji dar. To je mogoče en tak uvod v post, ki nam je lahko zelo pisana koža.
Sol in luč.
V letu doživimo toliko vsega. Ne samo recimo posamezne dogodke, ki se merijo v teku dneva, ampak so posamezni dogodki, ki se merijo tudi v teku mesecev, recimo prizadetost ali pa obdobje radosti, vznesenosti, česarkoli že, vse tisto, kar je v mineštri življenja. In na določeno čas v letu, postni čas, je čas, ko pa vse to na nek način ozavestimo te vsebine svojega življenja, predvsem pa v to mineštro dodamo sol, da nam je nadaljevati življenje bolj v ravnovesju, predvsem pa v notranjem zadovoljstvu, v čutenju tiste celovitosti, nerazklanosti, ki potem prerada povzroči depresivna oziroma tesnobna čutenja, ki jim ne vemo vzrok, ne? Če ne bi imeli mi ozaveščenih teh obdobij, veste, bi življenje samo teklo. Ne bi se ustavili in kar naenkrat bi prišli od začetka do takrat, ko prestopimo prag večnosti.
Post je nekaj najbolj čudovitega, kar sploh poznamo, ker tam se res lahko že sama narava in vse, ki se prebuja, se v nas lahko prebudi nekaj novega in začneš nekaj drugače. In imaš tudi neko ustrajnost, ki traja 40 dni, če 40 dni ustrajaš, potem pomeni, da imaš v sebi, si razvil neko notranjo silo, notranjo stališče ali držo, ne, ki te potem pelje naprej, da lahko tudi nadaljuješ svoje življenje na drugačen način. Ampak lahko v tem postnem času zbereš toliko poguma, to molitveno podporo, da začneš tudi govoriti o stvarih, ki te morda motijo, ker to pa bi bil pravi post. To so ne takšna navodila nekaj
spodbude.
Spodbude, ki jih vsako leto delamo, ki so morda veliko, veliko težje, kot samo, da ne ješ čokolade in da malo manj piješ in da oddaš kakšen dar komu, ne? A lahko to notranjo držo začne spreminjati. To pa ni enostavno. In zato je treba moliti.
odpoved hrani pomaga pravzaprav očiščevanju naših čutov, da bi lahko v praznovanju Velike noči videli globlje, videli več tisto, kar je čez ta vidni svet, da bi nam oči srca odprle tudi s pomočjo lahko tudi hrane, odnosa do hrane ali pa omejevanja hrane.
Takrat, ko recimo imam težaven dan, lahko bi rekli tudi težavno leto ali težaven mesec, in se ne ustavim in ne uredim duhovno, miselno, čustveno, nadomeščam s čim? Z hladilnikom. Zdaj pa pravi postni čas, veš kaj, tiste tolažbe, ki so napačne, ki ne pomagajo življenju, k doživetju vrednosti, tisti umiki, ki niso zdravi, ne več tako, ne? Ne nadomeščati z prenajedanjem to, kar bi moral pridobiti na drug način, na duhovni, na čustveni, na intelektualni, na estetski, kaj vem kakšni, ne? Ne bomo si privoščili recimo umikov, privoščili si bomo soočenje. Zato je postni čas dober čas, ne? Ker nam pomaga, da se ne umikamo, ampak da se soočimo.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali Sol in luč. Predstavili smo dve knjigi ter ob koncu nekaj odlomkov iz oddaj Za življenje in svetovalnica. Oddajam lahko prisluhnete tudi v našem arhivu, pripravljam jih Tadej Sadar, ki vam do našega vnovičnega snidanja želim vse lepo.